Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit! E aceeași frecvență, e aceeași emisiune, sunt alte detalii. Sunt alte lucruri care ne vor pune pe gânduri, sper eu, și în același timp sunt alte informații pe care le vom procesa și pe baza cărora ne vom hotărâ ce să facem mai departe. Mă bucur că urmăriți această emisiune și îmi doresc de fiecare dată ca la finalul ei să aveți simțământul că a meritat să o ascultați. A meritat nu doar pentru că au fost informații care v-au fost de folos, dar pentru că ceva se întâmplă, ceva ne determină să privim cu alți ochi viața, relațiile, lucrurile, cuvântul lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Aceste lucruri mi le doresc de fiecare dată. Pentru această ocazie vă invit să continuăm studiul nostru al cărții Isaia și vom citi împreună capitolul 26. Și anume, Sfânta Scriptură spune următoarele cuvinte. În ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea, că se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. El a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălțimi, el a plecat cetatea îngânfată, a doborât-o la pământ și a aruncat-o în țărână. Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, sub pașii celor obișnuiți. Calea dreptului este neprihănirea. Tu, care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului. De aceea te așteptăm, Doamne, și pe calea judecăților tale. Sufletul nostru suspină după numele Tău și după pomenirea Ta. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Dacă ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea. Se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la măreția Domnului. Doamne, mâna Ta este puternică. Ei nu zăresc, dar vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău și vor fi rușinați. Va arde focul pe vrăjmașii Tăi. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Doamne Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine și numai numele Tău îl chemăm. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi. Sunt niște umbre și nu se vor mai scula, căci Tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. Înmulțește poporul, Doamne, înmulțește poporul, arată-ți slava, dă înapoi toate hotarele țării. Doamne, ei Te-au căutat când erau în strâmtoare, au început să se roage când i-ai pedepsit. Cum se zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască și cum stigă ea în mijlocul durerilor ei, așa am fost noi departe de fața Ta, Doamne. Am zămislit, am simțit dureri și când să naștem, am născut vânt. Țara nu este mântuită și locuitorii ei nu sunt născuți. Să învie dar morții Tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa Ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Du-te, poporul meu, intră în odaia Ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată, Domnul iese din locuința Lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului. Și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Iarăși, un limbaj cu care ne-am obișnuit, cred eu, în ultima vreme, atunci când vine vorba de Isaia. Limbaj care sună așa puțin, nu tocmai firesc pentru urechile noastre, obișnuite cu limbaj mai corect politic, aș spune eu, mai blând, mai atenuat, mai cu nuanțe, mai cu multă grijă ca nu cumva anumite cuvinte ofensatoare să fie folosite. Isaia nu are, de fapt, nu doar Isaia, când vine vorba de prorocii, profeții lui Dumnezeu care primesc un mesaj de avertizare pentru orice om care ascultă, nu întotdeauna sunt mesaje care să gâdile urechile și să simtă inima, să tresalte inima de bucurie. Nu, de obicei sunt mesaje și cuvinte puțin mai tăioase. Dacă Isaia 24 subliniază cât de mare este povara păcatului și în același timp cât de mare este nevoia de răscumpărare pentru om, următoarele trei capitole, capitolul 25, 26 și 27, deschid înaintea noastră o perspectivă posibilă tocmai datorită lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, data trecută am discutat despre nuntă, despre ospăț, despre adevărul uimitor care, datorită faptului că Iisus a înviat, va fi ceva ce vom avea parte toți cei care ni-l dorim. Un lucru minunat. În același timp, Isaia ne mai învață două lucruri importante pe care învierea lui Iisus ni le arată, și anume învierea noastră și viața într-un oraș sfânt. Isaia face un contrast foarte interesant între două orașe. Orașul haosului, l-aș numi, pe de-o parte. Așa cum spune Isaia 24 cu versetul 10, cetatea pustie este dărâmată, toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele, reprezentând, de fapt, toate popoarele prinse sub păcat, în raport sau în opoziție cu cetatea tare, ale cărui ziduri și porți sunt deschise pentru salvarea tuturor, cum spune Isaia 26, 1 și 2, în ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda, avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură, deschide porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. A doua cetate este mai tare, pentru că primul dispare și nu numai din cauza aceasta, pentru că Dumnezeu îl stabilește. Apocalipsa, cartea Apocalipsei face exact același lucru. Pune în contrast două orașe, două cetăți. Babilonul, pe de o parte, așa cum spune în Apocalipsa capitolul 18 cu 21, și aș vrea să vă citesc. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. În contrast cu cetatea Nor-Iusalim, cum spune în Apocalipsa 21 cu versetul 2, și am văzut pogorându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă Nor-Iusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Orașul Babilon, cetatea Babilon, orașul prostituată, va fi distrus, iar orașul mireasă, adică un popor chemat afară din orașul celălalt, va trăi veșnic și va umple tot pământul. Unul dintre episcopii vechi bisericești, Augustin, a scris o carte cu o mare influență la vremea respectivă și nu numai, cu numele Cetatea lui Dumnezeu. Folosindu-se de cartea lui Isaia și cartea Apocalipsei, încercând să înțeleagă cum să așeze într-un context potrivit devastarea Romei de către vizigoți și decăderea Imperiului Roman de Apus, același imperiu care a adoptat creștinismul ca religie oficială, Augustin descrie istoria ca un conflict constant între cetatea omului pe de-o parte și cetatea lui Dumnezeu pe de cealaltă parte. Cetatea omului, inspirată de Satana și fondată de Cain, este civilizația în care oamenii s-au investit pe ei înșiși în grijile și plăcerile acestei lumi. Cetatea lui Dumnezeu este civilizația în care oamenii au lepădat plăcerile și grijile acestei lumi de dragul adevărului lui Dumnezeu. Devastarea Romei, pentru el, nu era înfrângerea cetății lui Dumnezeu, pentru că Roma nu este cetatea lui Dumnezeu. Roma poate suferi, Roma poate cădea, dar cetatea lui Dumnezeu rămâne. Asemenea lui Augustin, și Isaia este forțat să se confrunte cu provocările lumii lui, cu evenimentele și situația Ierusalimului din vremea lui. Sigur, e frumos să știi că într-o zi cetatea pustiită va cădea, cum zice Isaia 25 cu versetul 2, cum ai prefăcut cetatea într-un morman de pietre, cetatea cea tare, într-o grămadă de rămături, cetatea cea mare a străinilor nimicită, niciodată nu va mai fi zidită. Sigur, e frumos să știi lucrul acesta. Și de asemenea, e frumos să știi că într-o zi Dumnezeu va dărâma cetatea asta și va birui, dar la ce bun lucrul acesta acum? Ce speranță este pentru evreul din Betlehem să știe că într-o zi stră nepotul lui va fi liber? La ce bun un viitor care este în viitor? Dincolo de viața oricui ascultă ceea ce spune Isaia, la ce bun? Și la ce bun biruința cetății lui Dumnezeu dacă nu are niciun efect practic pentru viața noastră astăzi? Cum ne ajută pe noi să facem față suferinței noastre? Cum ne ajută să avem motive să trăim înțelept și virtuos? Cum poate aprinde în inimile noastre focul curajului ceva ce va fi cândva? Cum poate fi acest ospăț o veste bună dacă nu suntem în stare să gustăm nimic? Dacă biruința este atât de departe încât nu vedem decât vânt? Isaia 26, versetul 17-18, cum se zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască, cum strigă ea în mijlocul durerilor, Așa am fost noi departe de fața ta, Doamne. Am zămislit, am simțit dureri și când se naștem, am născut vânt. Țara nu este mântuită, locuitorii ei nu sunt născuți. Dacă nu este niciun efect pentru noi, pentru generația noastră, dacă noi cei care trăim acum nu avem, nu primim ceea ce avem nevoie, de ce să nu ne bucurăm și să ne ospătăm cu cetatea omului și să trăim, cum zice versetul 13 din capitolul 26 Isaia, alți stăpâni afară de tine au stăpânit peste noi. De ce să nu trăim sub alt stăpân? Ce lucru bun e să mori în credință dacă promisiunea e undeva cândva? Interesant este că Isaia descoperă un răspuns. El vede adevărul și anume, el vede că Dumnezeu este credincios dincolo de moarte. Și aș vrea să vă citesc un verset care mie mi se pare foarte interesant, o cheie cu care putem deschide multe lucruri din acest capitol și nu numai. Și aș vrea să vi-l citesc. Zice așa, să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roa ta este roă dătătoare de viață și pământul va scoate afară iarăși pe cei morți. Nu este adevărat faptul că o viață de credincioșie naște doar vânt. Nu, de fapt, asta spun și evreii, asta spune și Isaia, că fără Dumnezeu, departe de Dumnezeu, ceea ce omul experimentează este doar goană după vânt. Deșertăciune, zice Solomon. Viața fără Dumnezeu este deșertăciune și goană după vânt. Viața trăită în felul acesta naște doar vânt. În timp ce credincioșia lui Dumnezeu înseamnă viață din moarte, adică înseamnă înviere. Grecii antici nu credeau în înviere. Ei credeau că e o idee jalnică. Pentru ei trupul era un soi de închisoare pentru suflet. Ceva ce ținea sufletul de la o viață deplină, să se bucure și să trăiască în mod deplin. Ei nu vreau să creadă în înviere. De aceea aveau obiceiul incinerării morților. Ca și vikingii, hindușii sau alte culturi, practicau incinerarea, adică o ardere simbolică a podurilor pentru a arăta că sufletul era acum liber pentru totdeauna de lumea aceasta materială. Putea să trăiască cu adevărat de plin. Acum, evreii erau foarte diferiți la capitolul acesta. Ei nu-și urau corpul, ei nu urau corpul. Ei știau că Dumnezeu ne-a creat cu corpuri, adică Dumnezeu a intenționat de la început să fim parte a lumii materiale. Și lucrul acesta nu era o pedeapsă sau un soi de greșeală. Nu, era o binecuvântare. Lumea putea să se distrugă. Lumea putea să cedeze sub forța păcatului. Dar aveau speranța că Dumnezeu care ne-a creat era același care urma să restaureze toate lucrurile. Evreii respingeau ideea că moartea avea ultimul cuvânt. Și respingeau lucrul acesta nu pentru că erau mai deștepți, mai inteligenți sau cunoșteau mai multe, ci Dumnezeu a descoperit lucrul acesta. Că moartea nu are ultimul cuvânt în viață. De aceea evreii nu-și incinerau morți. Ei îngropau trupurile intacte, le șezau în morminte, nu pentru că ei credeau că Dumnezeu nu poate învia din cenușă un om, ci pentru că îngroparea în sine era o mărturie bună a speranței învierii. Chiar și modul în care își tratau morții era o mărturie. Și v-aș citi câteva lucruri care mi se par interesante și importante în același timp. Daniel, capitolul 12, spune următoarele lucruri. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Daniel 12, cu 2 și 3. Unii pentru viața veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerurilor. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. În același timp, în Ioan, capitolul 5, versetul 28, se spun următoarele cuvinte. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Sau, așa cum spune Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 13, Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Speranța Scripturii e legată de faptul că morții vor învia. Și în același timp, moartea nu este finalul. Moartea nu are ultimul cuvânt. Și mi-aș dori ca lucrul acesta să fie mai limpede pentru noi, mai ales că cu siguranță unii dintre noi avem anumite neputințe, anumite temeri legate de momentul acesta, pe bună dreptate, nu e un lucru natural. Moartea nu este, deși toată lumea moare, deși toată lumea trece pe aici, toți resimțim, în fiecare dintre noi este gândul acesta al veșniciei și nimeni nu se împacă cu gândul morții. Toți știm că moartea nu este un lucru natural. Dar modul în care percepem moartea este afectat de concepția pe care o avem cu privire la moarte și în același timp la ceea ce urmează după moarte. Și poate că ar trebui să ne aducem aminte că va exista o zi în care Domnul va învia toți morți. Și de asemenea, poate că ar fi bine să reținem amănuntul sau detaliul care spune că învierea aceasta are rostul următor, ca oamenii să fie împărțiți în două categorii. Unii vor fi înviați pentru viață veșnică, conform cu viața pe care au trăit-o, cu așteptările pe care le-au avut și relația cu Dumnezeu, iar alții vor învia pentru moarte veșnică, pentru că au făcut răul, pentru că au fost departe de Dumnezeu și n-au fost parte din cetatea cea tare. Interesant, Babilonul este cetatea cea mare, Noul Ierusalim este cetatea cea tare, cetatea pustiită și cetatea cea tare. La urma urmei, speranța biblică nu este reprezentată de viața în ceruri, ci de simbolul Noului Ierusalim. Vă aduceți aminte că asta spune și Apocalipsa 21, capitolul 2, am citit versetul acesta și vreau să-l mai recitesc, ca să ne aducem aminte și să nu uităm. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din cortul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Vestea cea bună este că vom trăi veșnic împreună cu Dumnezeul nostru. Iar această nouă cetate, despre care Isaia spune că va avea porțile deschise, este locul în care vom trăi împreună cu Dumnezeul nostru. Acum, e un detaliu interesant, aceste porți deschise, pentru unii înseamnă că poate să intre oricine acolo. Nu? Așa ar spune unii, da? Adică dacă e cu poarta deschisă, intră cine vrea, iese cine vrea, adică e un soi de ecumenism așa, nu mai există separație. Și cu toate acestea, da, și Isaia 26, versetul 2 spune: deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Și Apocalipsa, capitolul 21, spune, versetul 25, porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Da, porțile sunt deschise, dar este foarte interesant că de fiecare dată se spune cine va intra acolo. Și în Isaia se spune va intra poporul neprihănit și credincios. Iar în Apocalipsa 21, versetul 27, spune nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. E foarte interesant, deși porțile sunt deschise, cetatea aceasta tare permite oricui și cu toate acestea nu oricine intră aici. De ce? Pentru că zice în capitolul 22 din Apocalipsa, versetul 14, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Există niște condiții, da, poarta e deschisă, porțile toate sunt deschise, dar nu oricine intră acolo. Există o categorie de oameni care intră și o categorie de oameni care nu pot intra acolo. Așa cum spune Apocalipsa, de exemplu, capitolul 7 cu versetul 14, Doamne, i-am răspuns eu, tu știi, și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Însă afară rămân alții. Cine sunt cei care rămân afară? Capitolul 22 cu versetul 15 spune, afară sunt câinii, sunt vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciuna. Nu s-ar putea să nu ne placă lucrul acesta. Se prea poate să nu se potrivească cu vremurile noastre în care toleranța față de păcat este foarte mare. Ni se prezintă un idol la care legea și mass media ne poruncește să ne închinăm. Un idol atât de important în mintea unora încât este nevoie de impunere forțată împotriva conștiinței. Iar cei care nu se închină și nu sunt marcați ca fiind adepți, nu vor putea trăi. Așa cum spune Apocalipsa capitolul 13 cu versetul 17. Nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numărul fiarei sau numărul numelui ei. Este un lucru subtil și chiar mulți din cei care se declară a fi credincioși nu vor fi conștienți de ce li se întâmplă dacă nu sunt atenți. Așa cum spune, de exemplu, 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8. Fiți treci și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Doar cei care nu se închină fiarei vor avea parte de prima înviere. Iar închinarea în fața idolului nu este nimic altceva decât idolatrie și nu toleranță. Cei care nu intră în cetate au ca moto un text care apare chiar și pe buzele creștinilor uneori, și anume aș vrea să vi-l citesc, pentru că l-ați auzit și poate că uneori l-ați și folosit. Marcu, capitolul 7, cu versetul 1, unde se zice: nu judecați ca să nu fiți judecați. Și este un adevăr în contextul prezentat. E o declarație împotriva ipocriziei, dar deseori este scos din context și folosit ca argument pentru ignorarea adevărurilor Scripturii. Pavel vorbește destul de clar despre disciplina bisericii, de exemplu, un lucru care e din ce în ce mai greu de abordat, discutat și de înțeles și, de ce nu, chiar și de acceptat. Și spune, aș vrea să vă citesc, 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 12, în adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Nu suntem chemați să condamnăm, dar suntem chemați să avem ochii deschiși pentru a vedea dacă lucrurile sunt potrivit cu voia lui Dumnezeu sau nu. Și mai ales în cadrul bisericii vizibile pentru cei care mărturisesc că fac parte din familia lui Dumnezeu. Așa cum zice tot 1 Corinteni, capitolul 5, de data aceasta, versetul 11, un soi de avertisment, unde zice: ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Acum, pentru unii dintre noi treburile astea sunt dincolo de orice, să fim serioși. Așa ceva e prea mult pentru urechile multora dintre noi. Și totuși, de câte ori nu auzim spunându-se sau chiar spunem: cine sunt eu să judec? Acum, tot Pavel zice un capitol mai departe, 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 3, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acestea. Dacă vom judeca pe îngeri, atunci poate că ar trebui să ne gândim puțin și la lucrul acesta. De fapt, Domnul Iisus a fost destul de dur, mai ales cu farisei. Întotdeauna m-am întrebat de ce a fost atât de dur cu ei. Mai ales că cu saducheii uneori este ironic, alteori le răspunde așa mai tăios, dar în general vorbind, în relație cu fariseii, e cel mai categoric și uneori chiar foarte, nu știu ce cuvânt să folosesc să nu greșesc, dar este așa, are un limbaj destul de tăios. De ce? Poate pentru că dintre toate grupurile de evrei, ei erau cei mai aproape de mesajul pe care îl spunea el. Saducheii, irodienii, esenienii, zeloții erau departe. Fariseii spuneau multe lucruri bune, dar în împietrirea inimii lor nu făceau ceea ce spunea. Numai să vă citesc un text care e foarte interesant. În Matei, capitolul 23, cu versetele 2 și 3, zice: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Și e foarte interesant, când vine vorba de păcat, Iisus a fost mult mai strict cu farisei, dar era mai atent cu ceilalți păcătoși. Când un păcătos rămâne în afara cetății, el este acolo, cu toate că porțile sunt deschise și cel ține este propriul devotament încăpățânat față de propriul lui păcat. Poarta e deschisă. E și pentru tine și pentru mine. Și ar fi păcat când pe poarta aceasta să nu intrăm cu toți. Mai ales pentru că ceea ce ne așteaptă e o cetate tare, cetate de scăpare, o cetate în care nu doar că avem parte de ospăți, nu doar că ne va fi bine, nu vom muri, nu vom mai plânge, vom trăi veșnic și vom trăi împreună cu Dumnezeu, dar e locul în care Dumnezeu pregătește ce are mai bun pentru omul pe care l-a iubit atât de mult, de la început și până la sfârșit. ceea ce ne poate opri sau împiedica să intrăm pe porțile acestei cetăți nu e faptul că poarta e închisă, că zidurile sunt prea înalte, că Dumnezeu așteaptă un anumit fel de a fi și doar atât, ci pentru că cei mai mulți dintre noi preferăm să rămânem la poartă. Și ceea ce este poate cel mai dureros e că, așa cum spune și despre farisei, nici măcar pe alții nu-i lăsăm să intre. Vai de noi, ar fi dureros să se întâmple cu vreunul dintre noi lucrul acesta. Așa că, citind capitolul 26 din Isaia, să ne aducem aminte că Dumnezeu pregătește pentru noi lucruri nemai auzite și în același timp va face ca sufletul nostru, inima noastră, mintea noastră, ființa noastră să tânjească și să dorească. Să tânjească și să dorească după ceea ce El a pregătit. Pentru că doar în situația aceasta vom avea pace, vom avea liniște, vom avea ceea ce ne trebuie și mai mult decât orice vom avea parte de înviere. Iată că Dumnezeu pregătește lucruri extraordinare. Și e interesant că în contextul acesta, versetul 20, strecoară o idee la care ar fi bine să luăm aminte. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta, închide ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Nu peste mult timp va trebui să facem lucrul acesta, dar până atunci, poate că ar trebui să spunem și altora de vestea cea bună a acestei cetăți tari, care are porțile încă larg deschise să primească pe oricine este credincios și doritor după neprihănire. Oricine caută neprihănirea și împărăția lui Dumnezeu poate să intre și va intra. Până data viitoare să ne gândim mai mult la lucrul acesta și să nu uităm că în viață detaliile contează.